Labdien visiem klausītājiem! Šis ir podkasts ekspertu sarunas Sara Steidguru. Šodien mūsu viesis ir Mikus Freimanis, būvkompānijas Merks nekustamo īpašumu attīstības direktors, kas atbild par Merka dzīvojamu māju attīstīšanu Latvijā.
Paldies, ka uzaicinājāt!
Jā, Miks, šodien vēlētos ar tevi parunāt tieši par dzīvojumu projektu attīstību Latvijā. Un varbūt tāds kopīgs jautājums, kas vispār šobrīd notiek dzīvojumu īpašumu tirgu Rīgā un kādas ir galvenās tendences?
Ļoti plašs jautājums. Mēs jau redzam, ka te dažādi aizliegumi tiek ieviesti ik pa nedēļai. Līdz ar to tas atstāja iespaidu, es domāju, arī uz nekustamo īpašumu tirgu, bet ja man jāpasaka ir pāris vārdos, tad pilnīgi noteikti pārdošanas darījumi notiek, jaunu projektu būvniecība notiek, cilvēki zvana, interesējās, pērk dzīvokļus. Iespējams, ka teiksim, tādā sajūta līmenī, es varu pateikt, ka pandēmijas moments, varbūt gan pirmā viļņa laikā, gan otrā viļņa laikā, kas faktiski sākās, teiksim, oktobrs, novembrs, ja, ir ieviesis tādu korekciju, ka cilvēki kļūst tādi, teiksim, ilgāk domājoši par darījumu un varbūt netik izlēmīgi. Ja, bankas kreditē dzīvokļu iegādu un tas par to es esmu ļoti priecīgs, bet nu, tāda ir jūtama tāda neziņa, varbūt teiksim pēc pirmā pandēmijas viļņa vasara bija ļoti laba, atgriezās tā aktivitāte atpakaļ pirms pandēmijas līmenī, tad tagad mēs varam secināt, ka cilvēki atkal teiksim nedaudz mazāk zvana un ilgāk domā.
Bet pa lielam bankas turpina finansēt, būvniecība notiek, jauni projekti tiek izziņoti. Bet runājot par aizliegumiem un vispār Covid ietekmi, gribētu pajautāt, vai jūs redzat, piemēram, pēdējos gados tirgo bija tendence uz dzīvokļu platības samazināšanu, vai pandēmija un darbs no mājām ievies kaut kādas korekcijas, vai cilvēki sāk meklēt dzīvokļus lielākus?
Redziet, tas jautājums ir jāskatās plašāk. Mēs nemēģinām apgalvot, ka ir viens produkts tirgu vajadzīgs, un tad, respektīvi, šis produkts tiek koriģēts vai nu mazāks platības vai lielāks platības, jā. Mēs attīstību dalam vairākos segmentos, attiecīgi arī sinhronizējam savu stratēģiju, savu portfeli ar to, jā, un šeit ir svarīgi saprast, par ko mēs īsti runājam, jo viena lieta ir tā, kas notiek ekonomiskajā segmentā, cits varbūt tendences ir vidējā segmentā, ko mēs saucam iekšēji par biznesa segmentu, un tad varbūt ir kaut kāds cits tendens redzams arī prēmijum, ja lakšarī segmentā, kā mēs to iekšienē saucam. Tā kā es domāju, ka cilvēkiem, kas ir mērķa auditorija ekonomiskās klases projektiem, viņiem joprojām galvenais noteicošais ir pirkuma summa, kurai jābūt salāgotai ar viņu kredītspēju un savukārt varbūt nākamajā segmentā, vidējā segmentā jau tur jau cilvēki var justies brīvāk un izvēlēties vairāk dažādu ekstru un varbūt plašāku dzīvokli, un tad viņi varbūt pandēmijas ietvaros arī ir sākuši, teiksim, domāt par to, varbūt man vajag, lai man tajā dzīvokli ir kaut kāds, varbūt ne tur atsevišķi istabu priekš kabineti, bet varbūt kaut kāds tāds loģisks stūrītis darbam, sēžot pie datoru, līdzīgi kā mēs šobrīd to daram, un lai var netraucēti strādāt.
Tā tad redzam, ka tomēr tā tendence strādāt vairāk no mājām laikam saglabāsies, un ne visi 100% atgriezīsies birojos.
Es domāju, ka daudz uzņēmumi šobrīd aizdomājas par platību optimizēšanu, jā, respektīvi samazināšanu birojiem. Protams, ir otrs apstākļs, par ko viņi sāk aizdomāties, vai open space office ir tas, kas ir tagad aktuāls, ja varbūt vajadzētu uz kabinetu sistēmām atkal paiet, aiziet atpakaļ, ja. Bet es domāju, ka tas, nu, ka primāri jau tās ātrākās izmaiņas ir iespējams tieši uz to optimizēšanas virzienu, ja, ka, teiksim, šī situācija ir piespiedusi cilvēkus daudz sāk lietot e-parakstus, attālināti, sazināties ar kādām pašvaldības valsts institūcijām, bankām un tā tālāk. Un līdz ar to arī darba devēji, līdzīgi kā mēs arī saprotam, ka nu, beidzot ir pienācis tas brīdis, ka dzīve ir tā kā piespiedusi cilvēkus tā kā iemācīties attālināt strādāt un varbūt ne, un varbūt vēl pietiekami efektīvi to darīt. Līdz ar to, jā, cilvēki vairāk pavadīs laiku mājās, tas ir skaidrs, jā.
Nu, vismaz, teiksim, tā laba ietekme ir tieši uz visiem darījumiem, ka tagad visi var parakstīt elektroniski. Mēs ar klientiem jau var teikt, ka gandrīz, ka klātienē vispār nerunājam, netiekamies, viss notiek attālināti, projektu izskatīšana, finansēšana un ar visu līgumu parakstīšana. Jā, tas viss jau notiek attālināti. Un arī dzīvokļu tirdzniecība, mēs jau redzam, ka var katrs atsevišķi aiziet pie notāra un pārdevējs ar pircēju pat nesatikties.
Pie notāra var arī dokumentus parakstīt elektroniski.
Gribēju parunāt par jūsu pieredzi ar dzīvokļu pārdošanu pirms projekts ir nodots eksploatācijā. Vai tas notiek bieži? Un kādas ir priekšrocības, kādi ir trūkumi gan attīstītājiem, gan pircējiem?
Jā, šis atkal ir tāds ļoti plašs jautājums, par kur var daudz, teiksim, diskutēt, bet es mēģināšu tikai to esenci pastāstīt. Pirmkārt, jā, tas notiek, un tas ir absolūti normāli ne tikai mūsu valstī, bet arī citās valstīs, ka īpašumus sāk rezervēt, tad pirms tie ir uzbūvēti. Mērka pieredze ir tāda, ka mēs parasti mēģinām sasinhronizēt tātad būvniecības sākšanu ar dzīvokļa rezervācijas sākšanu, taču varbūt arī citi piemēri, respektīvi, kur var uzsākt rezervāciju dzīvokļu tajā brīdī, kad faktiski būvvalde ir saskaņojusi būvprojektu minimālajā sastāvā. Varbūt vispirms par klientu priekšrocībām. Ja? Pirmkārt, klienti rezervējot dzīvokļus pirms tie ir nodoti eksploatācijā, iegūst iespēju izvēlēties vislabākos dzīvokļus. Ja, tad, ja viņi spēja vizualizēt savā galvā un skatoties uz mūsu vizualizācijām, tad to, cik foršs tas dzīvoklis būs, kur tur viņi varēs iekārtot kādā veidā mēbeles un vai viņi tas ēka izvietojums, arhitektūra, pats viss produkts kopumā viņus apmierina, ja? Tad es teiktu, ka viņiem būtu jārīkojās, jo pirmkārt viņi noteikti varēs izvēlēties labākos dzīvokļus, būdami vien no pirmiem, kas rezervē, un otrs, es esmu diezgan droši pārliecināts, ka viņi dabūs labāko cenu. šiem dzīvokļiem. Jo nav noslēpums, ka teiksim, dzīvokļu teiksim, rezervācijā ir vairāki tā kā viļņi, jeb klientu pieplūdumu viļņi, tie ir uzsākot projektu rezervāciju, uzsākot projektu būvniecību, tad, kad jau faktiski ir redzams kaut kādas pirmās aprises ēku izvietojumam, tad ir nākamais tas intereses vilns ir faktiski tad, kad ēka tiek nodota eksploatācijā, viņi ir iespējams apskatīties, un tad ir pēc tam jau viens, teiksim, nākamais, ja tā tāds ilgtermiņa vilns ir, tas ir tad, kad jau tur ievācās draugu, un viņi sāk stāstīt par šo projektu arī citiem saviem draugiem un paziņām. Līdz ar to es ieteiktu cilvēkiem tiešām laicīgi izvēlēties projektu un nebaidīties rezervēt projektus būvniecības stadijā vai pat pirms būvniecības uzsākšanas, bet šeit ir ļoti tāda, teiksim, nozīmīga atruna, ka es šo rekomendāciju varu dot lielā mērā uz attiecībā uz attīstītājiem, kas ir ļoti nopietni ar pieredzi, kur ir pilnīgi skaidrs, ka šis attīstītājs būvniecības laikā neizjutīs nekādas finansiālas grūtības, kur ir skaidri kaut kādi iepriekšējais, teiksim, track records šim attīstītājam, un tu vari apjautāties jau paziņām draugiem, cik kvalitatīvs ir šis projekts, kaut kāds iepriekšējie projekti, cik kvalitatīvi, jā. Tātad šis ir ļoti būtisks moments, un vēl viens apstākls šim ir jāņem vērā, ka tikai lielajiem attīstītājiem, nopietnajiem, stabiliem attīstītājiem būs noteikti biznesa plānā paredzēts uzkrājums garantijas remontiem, un pilnā mērā šie attīstītāji arī būs gatavi šos garantijas darbus veikt. Nevis, teiksim, izdomāt dažādas atrunas, kāpēc to nedarīt. Ja? Tātad, ja ir šāds stabils komplekts, ja, tad nopietns attīstītājs kā Merks, tad pilnīgi droši var rezervēt šos dzīvokļus. Ja mēs skatāmies no attīstītāja puses, viennozīmīgi tur ir, teiksim, kādas ir priekšrocības tajā, ka dzīvokļu rezervācijas notiek uzsākoties būvniecībai vai pat ātrāk, tas ir tas, ka mums rodas šī te pārliecība par to, ka projekts būs ejošs. Mēs redzam reāls cilvēks, kas ir gatavs šos dzīvokļus izpirkt, tātad viņi paraksta rezervācijas līgumus. Un tas mums pašiem tā liek justies drošāk un turklāt tajā brīdī, kad mēs nododam ēku eksploatācijā, mēs uzreiz varam saņemt pietiekami nopietnu naudas plūsmas injekciju tādā veidā, teiksim, piemēram, uzbūvējumā, nododam eksploatācijā un uzreiz nākamo, teiksim, 2-3 mēnešu laikā cilvēki, kas ir iepriekš rezervējuši šos dzīvokļus, viņi tos izpērk. Tātad samaksā pilnu pirkuma summu, un tajā brīdī notiek šī te, nu, no attīstītāja puses šī naudas saņemšana, un tas ir ļoti uzlabo finansiālo atdevas rādītāju.
Nu, arī pa lielam, teiksim, ja rezervācijas notiek paša sākumā, jums kā attīstītājiem tas pierada, kā produkts izveidots pareizs un dzīvotspējīgs un nav jāievieš nekādas papildus izmaiņas.
Jā, un vēl es jums gribu minēt tādu tendenci, kas varētu arī atnākt līdz mums attiecībā uz attīstītāju finansēšanu. Iespējams, bankas arī ieviesīs vai vēlēsies ieviest kādu konkrētu rezervāciju skaitu, pirms viņi izsniedz kredītu attīstīt.
Tā ir. Jā, ko es vēl gribēju teikt, kad projekts ir labs, tajā brīdī, kad ievācās draugi, jau īpaši nav ko nopirkt. Un tāpēc bieži vien līdz tam posmam projekts neaiziet. Tāpēc tiešām, teiksim, manuprāt, tā iespēja izvēlēties konkrētu dzīvokli ir ļoti svarīga. Bet teiksim, tā no jūsu pieredzes, vai tu varētu pateikt statistiski, cik, ja tas iespējams, aprēķināt pieaugt cenas projektu gaitā, salīdzinot ar to, kad nopērk tikai, kad tas ir uz papīra un kad ir nodots eksploatācijā?
Ziniet, tas ir tāds jautājums par to, kas ir jāskata kontekstā, kas notiek tajā brīdī vispār nekustamo īpašumu tirgu, kāds ir piedāvājums, kāds ir pieprasījums. Bet ja mēs abstrahējamies no tā, ka ir šobrīd pandēmija, ja, kas ir ieviesusi dažādas korekcijas, kuras grūti paredzēt, kāds atsaucās uz normālu tirgu, tad es teiktu, ka iespējams, ka cilvēks varētu pat ieekonomēt kāds 10%.
Tā ir diezgan iespaidīga summa. Vai tu teiktu, ka šobrīd Latvijā ir populārs tāds piedāvājums, kā ir ar izpirkumu tiesībām?
Tas, es pieņemu, ka šim produktam ir nākotne, bet šeit ir viens liels, bet ir interesanti, ka pēdējā nekustamo īpašumu attīstītāju asociācijā, kuras biedrs ir arī Merks, mēs daudz diskutējām ar mūsu kolēģiem no citām kompānijām, un īsti mēs nevarējām saprast, kāda, kuram ir šī te pieredze ar īr, teiksim tā, ar īrpirkumu, ja, kontekstā ar PVN jautājumu. Tas mēs, nu, jūs iedomājaties, mēs pārstām visas lielas kompānijas, un vienam ir viena izpratne, otram otra, un pieredze ar vidu ir viena, otra, un tā tālāk. Tā kā noteikti PVN jautājums ir ļoti nopietnis, ko mēs tuvākajā laikā gribētu sasinkronizēt, un es pieņem, ka dažs attīstītājs tas attur šī te neskaidrība šo produktu piedāvāt tirgu, bet es pieņemu globāli tam produktam ir jēga, un viņš tas risina pirmās iemaksas jautājumu, ļoti nopietni risina šo jautājumu, taču šo darījumu, ja piedāvājumi ir ļoti grūti nokomunicēt pircējiem. To mēs esam redzējuši arī no savas pieredzes.
Bet no PVN viedokļa, cik saprot, tad būtība ir tā vārdā ir pirkums, vai tā tomēr ir īre vai pirkums?
Ziniet, es negribu šobrīd šajā jautājumā iedziļināties, jo es saku, bija dažādas izpratnes un kaut kāda pārpratuma var būt, tāpēc es, nu, mēs gaidīsim kādu, jā, ekspertu atzinumus.
Jā, nu būtu labi, ja tomēr asociācijas līmenī notiek komunikācija ar vidu un tas jautājums tiek atrisināts, lai visiem būtu vienota izpratne. Varbūt parunāsim konkrēti par to, kādam jābūt mūsdienīgam dzīvojamam projektam. Kas ir tās svarīgākas lietas, no kā sastāv pats projekts?
Šeit ir jāsāk ar fundamentālu tādu tā kā dalījumu, segmentāciju. Kas ir jūsu mērķa auditorija? Un jums ir jāsaprot, ka līdzīgi kā, teiksim, automašīnu tirgu nav vienas klases automašīnas. Ja? Jūs varat nopirkt Hyundai automašīnu, nezinu, piemēram, jaunu automašīnu pa 15 tūkstošiem, ja? Bet tad jūs varat uzdot jautājumu, kāpēc eksistē Mercedes, kurš pārdod tādu pašu izmēru mašīnu par 25, 30 un vairāk tūkstošiem. Ja? Fiziski ir identiski izmēri, ja? Bet faktiski krietni dārgāk. Un līdzīgi ir, manuprāt, svarīgi skatīties uz nekustamā īpašuma tirgu un segmentēt šos īpašumus un saprast īsti, ko jūs piedāvājat. Tāpēc universāls atbildes par to, kas šobrīd ir, teiksim, aktuāls nekustamo īpašumu, teiksim, dzīvokļu projektos, ir grūti sniegt šādu atbildi, tāpēc, jo mana domu gaita vienmēr ir iekārtota tā, ka es domāju, par kuru segmentu mēs šobrīd runājam. Ja? Vai mēs runājam par pieejamo segmentu, kas ir faktiski jaunajām ģimenēm domāts, faktiski, vai mēs kā pirmais jaunais projekts, kur viņi iegādājās, vai arī mēs runājam par projektu tādu kā Merks Viesturdārs, kas ir jau faktiski nobriedušām ģimenēm, kurām tas nu, visticamāk nebūs pirmais īpašums, viņi būs jau kaut ko redzējuši, viņiem ir atšķirīgas prasības šiem cilvēkiem, tā kā nu, varbūt šo jautājumu var precizēt.
Nu, varam precizēt, piemēram, vienu no pēdējiem projektiem, Rīgā mēs redzējam, ka parādīs lielākas platības tieši koplietošanas telpām, kur var pulcēties kaut kādas kopīgas terases. Labi, šobrīd pandēmijas laikā tas varbūt nav aktuāli, bet, teiksim, atgriežoties pie iespējami normāli tirgus, vai jūsuprāt, piemēram, konkrēti koplietošanas kādam papildus telpām ir pieprasījums un nepieciešamība?
Tam ir būtiska nozīme. Tā ir tāda virzīšanās projām no vecās domāšanas, kad attīstītāji teica, man vajag izspiest maksimāli daudz kvadrātmetrus uzbūvēt uz zemes gabala un, respektīvi, maksimāli daudz pārdodamo platību, jā, dabūt. Merks domas ir drusiņ savādāks. Es vienmēr esmu bijis par to, ka dzīvē ir jārod balans visās sfērās. Jūs nevarat piebūvēt, teiksim, maksimālo būvju skaitu. Ja, tad pieņemsim, jums ir zemes gabals 5000 kvadrātmetru. Jūs būvēt vienu daudzdzīvokļu māju, jūs gribat visiem izpatikt un maksimālo auto stāvvietu skaitu piedāvāt, lai jūs varat maksimāli nopelnīt, jūs visu pārdodamā platība jums ir dzīvokļi. Visu maksimāli, teiksim, jums būs, tas nozīmē, ka jums būs tīri formāls maziņš bērnu rotaļlaukums, maza zaļā zona, kaut kāds koplietošanas elementi vispār netiks izmantot, jā, netiks uzbūvēt. Bet ir jau jāsaprot tas, ka šie koplietošanas elementi, vai tā būtu nojume, teiksim, kaut kādam barbekju pagalmā, vai tas būtu, teiksim, brīvāks laukums, kur var bērnu ballītes rīkot, vai tā būtu koplietošanas telpa pagrabstāvā vai terasa vienalga. Jūs jau to pastarpināt arī pārdodat caur dzīvokļa pārdošanu. Jūs varat augstāku kvadrātmetra cenu dabūt, jo tas šī socializēšanās kaimiņu iepazīšana tā ir aktuāla lieta, par kuru, es domāju, bieži vien cilvēki neaizdomājas. Un cilvēki to tiešām izmanto. Tas nav tā, ka jūs uzbūvēsiet un, neviens neizmanto. Nu, kāda bija jēga? Nu, tā gluži nav. Varbūt mums nav tas attīsties tik tālu, ka mums būtu koplietošanas veļas mazgātuvs, jā, pagrabstāvos, bet varbūt ar laiku arī tas būs, kas lai zina. Bet tas ir elements, socializēšanās elements ir viennozīmīgi tas, par ko mēs domājam. Jā.
Varbūt runāt tieši par Merka projektiem, varbūt varam apskatīt jūsu pēdējo izziņotu projektu Mežciemā. Kādi konkrēti šim projektam ir priekšrocības, varbūt salīdzinot ar citiem šāda līmeņa projektiem Rīgā?
Jā, paldies par jautājumu. Par Mērkas mežpilsētas projektu es varētu pateikt kaut kādus atsevišķus unique selling points, kas manuprāt to izceļ pārējo vidū. Pirmkārt, šeit šis ir pirmais projekts, Mērkas projekts, kas ir domāts jaunajām ģimenēm. To var, tas atspoguļojas gan cenās, gan dzīvokļu platībās, ļoti pieejamas cenas. Līdz ar to, faktiski mēs konkurējam ar citiem projektiem, citu attīstītāju projektiem, kas līdzīgajā segmentā darbojas. Tātad mūsu galvenās priekšrocības ir viennozīmīgi lokācija, jo mēs atrodamies faktiski starp ūdeni, dreiliņu upīti un mežu. Tātad ļoti romantiski, manuprāt, atrašanās vieta, un tāpat laikā blakus Sky lielveikalam un bērndārziem un skolām, un netālu ir Gaļazara slimnīca. Nu, to es saku, lai cilvēki var norentēties, kur tas ir tuvāk mežciemā. Un tātad mums ir, mēs uzskatām, ka mums ir skaistāka, estētiski pievilcīgāka arhitektūra šim projektam, kā, teiksim, projektiem, ar kuriem mēs konkurējam. Mums ir tāda romantiska lieta kā tiltiņš pāri dreiliņu upītē. Jūs izkāpjat no sabiedriskā transporta un jūs ejat pāri tiltiņam uz savu dzīvokli. Mums ir labi iekārtots šis te dreiliņu upītes krasts būs, kur varēs arī noiet un pasēdēt pie upes, tur būs tāda speciāla podesti, jeb terasīte, mums būs ļoti skaists, respektīvi mums būs vairāki rotaļlaukumi dažādu vecumu grupām bērniem, kā arī trenažieri ārā, tātad pieaugušajiem vai jauniešiem. Mums ir tāpat bezmaksas noliktava katram dzīvoklim pagrabstāvā nāk līdzi, kas ir platībā, manuprāt, no 6 kvadrātmetri līdz 12 aptuveni. Mums ir lielākajā daļā dzīvokļi, mums ir pašā dzīvokļa iekšā arī atsevišķa veļas telpa, kurā jūs varat kaut kādas operatīvās lietas salikt, ne tikai, teiksim, veļas mašīnu tur turēt un mazgāt veļu, bet jūs varat iekārtot plaukt sistēmu un turēt tur, nezinu, pandēmijas laikā tagad aktuāli ir sapiekt kaut ko vairumā un tad to tur turēt. Ja es nezinu, bija tas tā tendence, ka pirka tolets papīri, ja? Jūs tur varat ļoti daudz tolets papīra sakrāt.
Visi tolets papīru, visas gritas, konferes paslēpt, jā.
Jā, grits, makarons, viss, jā. Tā kā tāda lieta, manuprāt, ļoti būtiska. Mums ir lieli logi projektā, kas dod vairāk, teiksim, gaismas dzīvokļos, nekā ja jums ir mazāk logi. Mums būs elektrouzlādes iespējas, gan jūs varat publiski, būs tāda publiskā zona, kur jūs varat publiski uzlādēt šīs te automašīnas, gan arī būs atsevišķas autostāvvietas, kur cilvēki var ierīkot šīs te elektrouzlādes. Privāta stāvvieta, kurā jums ir blakus rozete, kur jūs varat uzlādēt. Viennozīmē mums būs, kas ir ļoti svarīgi teiksim, tādā ekonomiskā projektā mums atšķirībā no teiksim, citiem konkurentiem mums būs labāka skaņas izolācija, jo mums būs šajā projektā dubultais reģips visām starpsienām. Tā kā tas ir ļoti svarīgi tomēr. Un lifts, viennozīmīgi mums ir lifts, kur varbūt atsevišķi attīstītāji šādos pieejamos projektos izvēlās nelikšos te liftus, bet mums viņš būs projektos ratiņtelpas, velosipēdu novietnes, tālākā nākotnē arī volejbola laukums un kaut kādas citas lietas, teiksim, nojumas viennozīmīgi, kur cilvēki var, pieaugušie cilvēki var cept šašliku un skatīties uz saviem bērniem, kas turpat blakus rotaļlaukumā spēlējās. mums ir padomāts arī par drošību, lai, lai tāds, lai estētiski tādu pievilcīgāku nožogojumu uztaisītu. Tas ir ļoti smagi savienot žogu ar estētiskumu, ja, un caurspīdīgumu, lai, lai maz bērni vienkārši neiet ārā un neiekrīt ūdenī, tāpēc mēs domājam ļoti arī par drošību. Jā. Tā kā, manuprāt, ļoti daudz šie selling pointi mums ir, un dažādi, dažāda tipa, gan trīsistap dzīvokļi, gan divistap dzīvokļi, nevajag baidīties, ieraugot mājaslapā Mērkas Mežpilsēta, ka ir tikai divistap un trīsistap dzīvokļi, bet vajag pāanalizēt sīkāk, jo katram plānojumam ir vēl savi plusi. Jā.
Ļoti patīkam, ka tu ieminējies, ka jūs ierīkojat konkrēti elektroautu uzlādes punktus. Saku, lūdzu, varbūt kaut kādu vēl tādu unikālu ilgtspējības risinājumu vai, teiksim, zaļie risinājumu, ko jūs izmantojat?
Jūs domājat visticamāk šīs te kādas saules baterijas rekuperācijas?
Jā, piemēram, saules baterijas rekuperācijas, vai piemēram, nezinu, kad jūs izvēlaties fasādes materiālu, jūs dodat priekšroku materiālam, kas ir lētāks, vai tomēr materiālām, kas kalpos 50 gadus, nevis lētāks un kalpos 10 gadus?
Nu, redziet, pēc būtības mēs strādājam ilgtermiņu biznesā, un mēs vispār nevienā no saviem mērkas projektiem nevaram atļauties likt kaut ko, kas kalpo ļoti maz. Tā ir vēl viena priekšrocība strādājot ar lieliem attīstītājiem, jo mums reputācija ir ļoti svarīga. Šeit varbūt atkal ir jāpaskatās, par kādas klases projektiem mēs runājam. Ja mēs runājam par vidējo segmentu, viennozīmīgi tur būs vairāk šādu, teiksim, materiālu, dabisku materiālu, vairāk izmantos dažādu energoefektivitāti uzlabojošu materiālu, vairāk izmantots un risinājumu, kā piemēram loģiski tas pats parkets, tas ir dabisks materiāls, tāpat tās logu profili, arī, teiksim, koku, kas ir ļoti patīkami, rekuperācijas sistēmas, apdars materiāli fasādēm, kā jūs pieminējāt loģiski. Piemēram, Mērks viesturdārs projektam mums ir māja būvēta no saliekamā dzelzbetona sienu paneļiem, un tur ir, piemēram, šī te salīdzinoši jauna lieta Latvijā, kur šie te dzelzbetona paneļu, teiksim, tā redzamā daļa, ko jūs redzat no ārpuses, tā ir tonēta betonā. Tā nav nokrāsot, līdz ar to tur nekāda krāsa nelips nost, bet tas jau ir tonēts masā iekšā. Tad tas, ko es vēlos pateikt, ka jo augstāks klases produkts būs, jo viņam ir jāspēj arī šādi ilgspējīgāki risinājumi piedāvāt, bet nav jāsatraucās arī, teiksim, tādā projektā kā Mērkas Mežpilsēta par to, ka tur būtu tagad būs ļoti lieli komunālo pakalpojumu rēķini un tā tālāk. Nē, tā nebūs, un apkurs izmaksas būs ļoti zemas, neskatoties uz to, ka tur nav varbūt tāda energoefektivitātes risinājuma izmantot kā Mērkas viesturdārs projektā.
Runājot par Mērkas Mežpilsētas projektu, paskatoties uz ģenerālu plānu, rādas tāds sajūta, ka paliek ļoti daudz brīvas vietas, un es dzirdēju no, teiksim, jūsu potenciāliem klientiem tādas bažas, ka viņš šobrīd nezin, varbūt jūs tur vēl 4., 5., 6. māju uzbūvēsiet, vai tāds ir, vai arī tas, kas ir izziņots, tas ir maksimālais apjoms, kas tur būs?
Atbildot uz šo jautājumu, es gribētu teikt tā, ka attīstības plāna redakcija, Rīgas pilsētas attīstības plāna redakcija, kas vēl joprojām nav ilgstoši pieņemta spēkā, paredz to, ka mēs varētu arī veikt apbūvi arī apkārt šīm te mājām, kuras šobrīd ir izlikts pārdošanā, un, un ja būs iespēja, mēs noteikti izvērtēsim arī tālākus apbūves iespējas. Tā kā, jā.
Un tas pats jautājums, piemēram, par viesturdārzu projektu. Šobrīd pirma kārta jau varētu, laikam, teikt, ka ir noslēgta, sāks otra kārta. Kādi vēl ir plāni konkrēti uz šo apkaimu un šo vietu?
Mums attiecībā uz Mērkas viesturdārzu ir faktiski trešai kārtai ir saskaņot būvatļauja, bet nekādus, teiksim, tālākus būvniecības termiņus es nevaru izziņot, ja mums ir tā, tad jāuzceļ vispirms šī te otrā kārta. Bet kas vēl ir, ko varbūt nevar tā uz acī pamanīt, skatoties mūsu mājaslapā, mums pieder tur arī, teiksim, mājas, vēsturiskās mājas, nu jau trīs, jā, jo vienu mēs nojaucām, kas robežojas ar Pētersalas ielu. Tās ir tādas mājas, kas ir faktiski starp Pētersalas ielu un mūsu viesturdārza kvartālu, un arī tur mēs šobrīd veicam dažādas projektēšanas darbus. Varbūt, ka piedāvāsim tur citu tipu produktu, tā kā, nu, laiks rādīs, bet, lai jūs jau saprotat, tā teritorija ir lielāka nekā tikai Rūpniecības ielas fronta.
Sakiet, lūdzu, vai kādi vēl projekti jums ir plānā vai ne projekti konkrētā būt apkaimes uz attīstību, jo šobrīd mēs redzam, ka jums ir izziņot viesturdārs projekts, mežpilsēta un gaļais ar nami, man liekas. Varbūt kaut ko neesmu pamanījis vēl.
Jā. Jūs pareizi sakat, tas ir tas, kas mums šobrīd ir tātad trīs projekti, divi būvniecības stadijā, viens nodots eksploatācijā. Nu, faktiski arī Mērkas viesturdārs pirmā māja arī ir nodota eksploatācijā, bet nu, tuvākā, tālākā nākotnē mums būs projekts Lucavsalā. Diezgan interesants, ambiciozs projekts. Mēs esam saņēmuši no būvvaldes izdotu būvatļauju. Respektīvi, mēs esam saskaņojuši būvprojektu minimālajā sastāvā tajā vietā. Un diezgan apjomīgs projekts. Tur būs ar visām infrastruktūras patīkamajām lietām, kas tur jau ir šobrīd, respektīvi viss tas atpūtas parks Lucavsalā, ko pilsēta ir ierīkojusi, pludmales, laivu, ielaišanas vietas, rotaļlaukumu, vingrošanas laukumu, mazdārziņu, teiksim, tuvums, kas, es domāju, būs jaunais trends, kur cilvēki gribēs no dzīvokļiem izrauties un viņiem būtu maz dārziņš blakus. Tā kā tur mums būs viennozīmīgi projekts, kāda es, diemžēl, to nevaru pateikt, bet mēs esam projektēšanas fāzē ļoti nopietnā šobrīd iekšā. Tur būs vairāk simtu dzīvokļu paredzēts. Tad mums ir viennozīmīgi, ko var redzēt publiskajā telpā, mums ir saskaņos lokāli plāns Zaķu salai, kur mums ir ļoti liela teritorija attīstāma, un tur mums šobrīd ir infrastruktūras projektēšanas fāze norit. Tas ir ļoti, teiksim, ievērojams projekts, tāpēc tur varbūt neiet tik ātri, tur jātiek galā ar infrastruktūras jautājumiem. Tad mums varētu būt, teiksim, tuvākā, tālākā nākotnē, vairāk gan tuvākā piedāvājumā projekts, tā kā netiešās Kansas apkaimē. Un iespējams pašā arī Skanstē kur mums ir vairāk zemes gabalu, kur šobrīd notiek revitalizācijas projektu noris, ko organizē pašvaldība. Mums tur blakus Lumino rēkai ir vairāk zemes gabalu.
Diezgan iespaidīgi plāni.
Jā, piekrītu.
Ieminējies par komunikāciju projektēšanu un vienā no mūsu podkastiem mēs runājām tieši ar asociācijas vadītāju ar Mārtiņu Vanagu un toreiz viņš teica, ka Rīgas būvvalde ievieš zaļu koridoru lielajām attīstītājiem vai jūs jau sajūtat kaut kādu ietekmi no šī zaļa koridora?
Mērks projekts, viens no projektiem bija tieši tas, kas bija pirmais pilota projekts šajā zaļajā koridorā. Mēs, jā, gribam, es personīgi gribu pateikties paldies būvvaldē par šādu iniciatīvu un atsevišķiem deputātiem, kas to ir atbalstījuši. Un mēs sajutām šo zaļā koridora efektu. Varbūt nu, tas būtu vēl spilgtāk sajūtams, ja nebūtu šī pandēmija un ja vieglāk būtu komunicēt un aiziet un aprunāties ar arhitektiem būvvaldē un parādīt, paskaidrot kaut ko tur uz vietas, bet to nācās darīt attālināti līdz ar to. Nu, tas, varbūt tas efekts nebija tāds, kā uzreiz nu, pirmšķietam liekas zaļais koridors, tagad nu, projektu varēs saskaņot, es nezinu, divu nedēļu laikā, tā nē, protams, mums ir jāatbild uz būvalžu iebildumiem, komentāriem, tā kā tas process jau ir palicis tāds pats, izņemot, ir, teiksim, ir nozīmēti cilvēki, kas to, nu, teiksim, pieskat un vada un ļauj kaut kādas atsevišķas lietas paralēli darīt. Tas arī viss.
Bet kopumā var teikt, ka tomēr virzamies pareizā pusē pozitīvi.
Pilnīgi noteikti.
Un starp citu runājot par pandēmiju, esam dzirdējuši no klientiem, ka tieši tas, kas šobrīd nav atļauts, teiksim, atnākt uz būvvaldu parunāt, tas ļauj būvvaldēm pat ātrāk strādāt. Un kā daži procesi dēļ tā ir konkrēti pātrinājušies.
Es pieņemu, ka tā varētu būt, bet tur visticamāk būtu jānošķir cilvēki. Jūs jau saprotat, būvniecības ieceres gan mēģina virzīt uz priekšu profesionāli attīstītāji, gan cilvēki, kas būvē privātmājas un tā tālāk. Tā kā mēs jau ejot uz būvvaldu, mēs necenšamies ejot uz turien runāt pa nu, kaut ko. Mēs daudz ko saprotam, mēs daudz ko ātri varam atrisināt un tā tālāk. Līdz ar to es, nu, visticamāk tā ir, kā viņi saka tādā, nu, globālā vadlīnijā, jā, bet mums tas ir sarežģījis vairāk dzīvi, jā, un es domāju, ka dabā ejot un novēršot kaut kādas, nezinu, kaut kādas maznozīmīgas kļūdas, pareizrakstības vai kādas tur lapu numerācijas paraksts uzlikt ir, atbraukt, uzlikt, paskaidrot un viss, jā.
Tā ir, nu, ļoti ceram, ka tā situācija drīz beigsies un atgriezīsimies pie normālas darbības. Bet paldies tev par sarunu, bija patīkami uzzināt par jūsu planiem, par tendencēm un kā jaunajos projektos šobrīd tiek vairāk pievērst uzmanību konkrēti patērētājiem, nevis vienkārši kvadratmetru tirgošanai.
Paldies par sarunu!